Ceļu satiksmes likums jau sen noteica, ka ilgākajai lietošanai Latvijā 3 mēnešu laikā jāpārreģistrē ārvalstīs reģistrēti automobīļi, taču tas bieži netiek izdarīts. Saistībām ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem spēkratiem pat laban atskaites moments ir Eiropas komisijas regula. Tā noteica liegumu no 12. septembra iebraukt Latvijā ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem spēkratiem un uzdot tos pārreģistrēt Latvijā 3 mēnešu laikā vai arī atstāt Latviju. Ja tas nebūs izdarīts, no 13. decembra policija šos automobīļus varēs konfiscēt un nodot izmantošanai Ukrainā vai arī uz izsoli. Par likuma izmaiņu projektu stāsta Saeimas deputāts Andris Klubergs no apvienotā saraksta.
Līdz šim datumam tie, kas ir kā turisti, var pamest valsti. Likums mums jau ir eksistējuši par 3 mēnešiem jau gadiem. Jebkura mašīna, ārvalsts mašīna, ja lieto Latvijā ilgstoši, ir jāpārreģistrē.
Auto pārreģistrēšanā paredzamas dažādas grūtības, jo jaunākiem spēkratiem atšķiras izmešu prasības, kuru dēļ nesen šajās valstīs iegādāts auto Latvijā var izrādīties neizmantojams.
Otrs variants tad iet individuālo certifikāciju. Tāpat kā šobrīd amerikāņu mašīnas vēd iekšā, ja? Tieši uz katru mašīnu ir jāveic individuālā certifikācija, kad tieši konkrēti tiek pārbaudīti mezgli, kā apgaismojums, bremzes, kas vēl atgāzes. Jāiet ar individuālā certifikācijas procesu, kas ir dārgs, ķiperlīgs, bet ir iespējas.
Piedāvātās likuma izmaiņas vērtēs un tālākai izskatīšanai Saeimā virzīs Tautsaimniecības komisija. Tās vadītāja Skaidrīta Abram no progresīvajiem prasīs likumprojekta steidzamību, taču detaļu izstrādē aicinās dažādus resorus.
Tas nav gluži tikai Tautsaimniecības komisijas jautājums. Tieslietu ministrija, ārlietu ministrija, arī juridiskā komisija ir jāiesaista. No katrā ziņā jā, jautājums ir ļoti aktuāls, arī ņemot vērā Krievijas agresiju, jo projām šeit ļoti daudz automašīnu pārvietojas gan ar Krievijas, gan ar Baltkrievijas numuriem, un arī ļoti milzīgs ir arī dažādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu skaits.
Pārkāpumu tiešām netrūkst, un to ilustrē arī ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošā informācija par ārvalstīs reģistrēto auto pieļautajiem un fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem. Statistikas ailītēs par ārvalstīs reģistrēto auto pārkāpumiem pērn un arī šogad līderos ir Ukrainas transporta līdzekļi. Pērn sodi piemēroti teikt 28 500 reižu, un šogad līdz augustam 18,5 reižu. Fotoradari fiksējuši, ka auto ar Krievijas numuriem pērn Latvijā ātrumu pārkāpa vairāk nekā 21 tūkstotu reizi, bet šajā gadā līdz augustam vairāk nekā 7 tūkstošus reižu. Auto pārreģistrēšana un arī deklarēšana Latvijā šo bēdīgo ainu uzlabos, stāsta CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
CSDD reģistrā šī informācija tiek fiksēta, visi šie te ātrumu pārkāpumi, bet diemžēl nav informācija, kam šos administratīvos sodus nosūtīt. Līdz ar to tad ir dienas kārtībā jautājums, kā atpazīt šos transporta līdzekļus un ir nepieciešama šo transporta līdzekļu pārreģistrācija Latvijā vai arī šo transporta līdzekļu deklarēšana Latvijā, nosakot, kura persona ar attiecīgo transporta līdzekli pārvietojās, lai varētu identificēt šos te noteikumu pārkāpējus.
Valsts robežsardze un arī citi iekšlietu dienesti precīzi nezina, cik daudz trešajās valstīs, tajā skaitā Krievijā un Baltkrievijā, reģistrētu transporta līdzekļu Latvijā. Atrodas. Iemesls tam ir vienkārši. Automobīļu kustību Latvijā uz un no citām Eiropas Savienības valstīm neuzskaita. Tā Latvijas radio skaidroja valsts robežsardzē. Jānis Kincis, Latvijas radio.